Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže ještě jednou vám všem posluchačům Svobodného rádia příjemné dopoledne ze studia Vyšehrad, jak jinak, jak každou středu Pavel Matějka u mikrofonu a je tady opět dopoledne nebo dobré ráno s Pavlem. A já jsem si pro vás připravil, ne, že bych vás chtěl okrát o živé vysílání, ale jelikož při tom dopoledním vysílání stejně nikdo nevolal nebo neměl dotazy, připravil jsem pro vás konstatování a krásné zhodnocení vlastně dnešní situace paní Ilonou Švihlíkovou a panem profesorem Jiřím Svobodou. A je to téma, proč je Česká republika kolonií. No, já bych řekl protektorátem, ale no, nechte si, myslím, že příjemný poslech a přemýšlejte na tom, nad tím vlastně, co uslyšíte. Takže přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Ze studia Vyšehrad vám přeje ještě jednou Pavel Matějka. Příjemný poslech.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Ilona Švihlíková a Jiří Svoboda ve své debatě vycházeli z textu Proč je Česká republika kolonie? Autorky Švihlíkové. Kořeny problémů vidí účastníci dnešní debaty hlavně v ekonomické rovině, ve vytvořených nadnárodních institucích, jejichž jediným cílem je maximalizovat zisk v zemích, jako je Česká republika, a to bez ohledu na následky, a v neschopnosti národních elit čelit této skutečnosti.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak to téma, které dneska máme, navazuje na můj článek, který se jmenoval Proč je Česká republika kolonie. Já nevím, jestli mám opakovat všechno to, co jsem tam napsala, ale snažila jsem se o takový stručný analytický souhrn toho, jak vypadá hospodářská, sociální a politická situace.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli
bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Za našich mladých let bejval světy.
Které se přezdívají reformy, já nevím vůbec, proč se používá sociální demokraté, ani ODS nemá vlastně žádnou ideu, ty škrt ide.
Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Ilona Švihlíková a Jiří Svoboda ve své debatě vycházeli z textu Proč je Česká republika kolonie? Autorky Švihlíkové. Kořeny problémů vidí účastníci dnešní debaty hlavně v ekonomické rovině, ve vytvořených nadnárodních institucích, jejichž jediným cílem je maximalizovat zisk v zemích, jako je Česká republika, a to bez ohledu na následky, a v neschopnosti národních elit čelit této skutečnosti.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak to téma, které dneska máme, navazuje na můj článek, který se jmenoval Proč je Česká republika kolonie. já nevím, jestli mám opakovat všechno to, co jsem tam napsala, ale snažila jsem se o takový stručný analytický souhrn toho, jak vypadá hospodářská, sociální a politická situace u nás s tou hlavní linií, že vykazujeme znaky kolonie a že je taky potřeba s tím něco udělat. A to, ten první krok je samozřejmě uvědomit si pravý stav věcí. Jenom možná stručně nějaké body z toho. Já jsem se tam snažila nastínit tu transformační cestu, která vedla k nějaké struktuře ekonomiky, která je poměrně silně závislá na tom vnějším prostředí a ty pokusy o rozvoj, řekněme, domácího odvětví nebo prostě té domácí ekonomické báze buď nebyly vůbec provedeny, nebo byly víceméně neúspěšné a byly odhozeny poměrně hned z počátku. Pak jsem se tam zabývala i tím, jakým způsobem to vnímají české politické elity, že to je situace, kterou buď pozbuzují, nebo je to situace, kterou pasivně přijímají a která jim de facto vyhovuje. Tak to by bylo takové mě na úvod.
No, já jsem samozřejmě ten váš článek četl pečlivě, tak s těmi ekonomickými daty asi se úplně nevyrovnám, nejsem ekonom, ale já tedy spíš než kolonie, tak bych řekl, že se blížíme takovému pojetí jako banánové republiky jeho amerického stylu. Protože to není jenom otázka ekonomická, jsou prostě politické elity, jsou prolezlé korupcí, řídí je někdo zcela jiný, nějací kmotři, politika je vlastně bez ideí, žádná politická strana dneska, ani sociální demokraté, ani ODS nemá vlastně žádnou ideu, ty škrt ideje, TOP 09 asi nepostačí jako báze nějaká vůbec úvah o budoucnosti společnosti. A mezi životem politiků a mezi jejich názory a mezi životem zbytku společnosti, takže se prohlubuje stále větší propast, že oni nereflektují, to je vidět třeba flagrantně na panu ministrovi Kalouskovi, když říká, žijeme si jako prasata v žitě. No, já to chápu v té sněmovně a ve vládě, při těch platech si žijou jako prasata v žitě, ale je otázka, jestli si tak žije i většina těch občanů. Z toho pak vyvěrá samozřejmě naprostá sociální necitlivost, která je také zřejmá. Oni to sice tak otevřeně neříkají, ale je zcela jasné, že si musí uvědomovat důsledky všech těch opatření, které provádějí. Já bych řekl, proč vlastně si myslím, že také dochází dneska k tomu, k těm škrtformám, které se přezdívají reformy. Já nevím vůbec, proč se používá to slovo, protože reforma je návrat k nějaké původní formě. Tady se k ničemu zpátky nevrací. Tady jde prostě o redukci na výdajové stránce rozpočtu, na příjmové stránce rozpočtu lze toho dosáhnout tedy, nebo pokouší se toho dosáhnout pouze zvyšováním DPH a podobnými cestami. A jinak si myslím, že vlastně tu ideu, nějakou ideu řídící nemají, ale čeho on je to vlastně důsledek? Když se to počítá, tak pokud já vím, tak v 90. letech se rozprodalo asi za 2 biliony, omlouvám se, to by bylo málo, 2 miliardy za 2 biliony majetku, teď myslím v privatizaci. Když se podíváme dneska na státní dluh, ten dělá 1,5, asi 1,7 bilionu, to máte dohromady 3,7 bilionu a k tomu, když přičtete ještě zadlužení veřejných ostatních rozpočtů a zadlužení domácností, tak my bychom se dostali někam asi k 5 bilionům. A to je cena, za kterou musíme brát do úvahy, že ten transformační manévr, který měl dokázat, že ta ekonomika volného trhu je úspěšnější a pro občany výhodná, tak z toho si myslím já tedy, že je třeba do toho zakalkulovat těhle odhadem 5 bilionů, které nyní vlastně zadlužily ty vlády, které, ať už to byla vláda sociální demokracie, nebo to byla vláda ODS s křesťanskými demokraty, prostě vytvořili takovýhle dluh a dneska už jenom, když se podívá někdo na strukturu platby dluhové služby, kolik ona tvoří ve státním rozpočtu, tak je to tuším asi 60 miliard, jestli se nepletu, je splátka úroků, čili jakože se dostáváme do situace nesplatitelnosti téměř, protože nesplácíme jistinu, že jo, my splácíme jenom...
Já na to logi nechci vstupovat, ono jako
ano, jistí zemí,
on tu jistinu nesplácí skoro nikdo. Většina, to si jakoby lidé někdy naivně myslí, že jakoby dluhy veřejné se jakoby normálně splácejí, to se nesplácí většinou vůbec. Teď tím neříkám, jestli to obhajuju nebo ne, ale prostě konstatuju fakta, že většinou se splácí ten úrok a to ostatní se takzvaně roluje, takhle se prostě postupuje tradičně, že když dovrší tu platnost, tak se vydají další dluhopisy, jakoby rollovers, to prostě jakoby roluje před sebou. Protože většina těch vyspělých zemí je hodně zadlužená, což mimochodem je zajímavý, že mezi ty nejzadluženější země světa patří právě ty vyspělé země, jak je to Japonsko nebo Spojené státy. A naopak třeba ty země takzvaně rozvíjející se, tak ty mají poměrně nízké ty veřejné dluhy. No, jak jste zmiňoval ty všechny tu akumulaci dluhů, tak ono ty dluhy mají různou podobu. Tam máte samozřejmě dluhy v sociální oblasti, environmentální dluhy nebo dluhy prostě na životním prostředí. Ale pro mě jedna z těch nejtypičtějších znaků té kolonie, a konec konců i toho, co jste říkal, jak si měnila ta struktura ekonomiky mocné ani k lepšímu v těch 90. letech, tak je to, že ta kolonie prostě je vysávána dlouhodobě. To je prostě její takový účel. No, proč existuje. A z tohohle hlediska je hrozně zajímavý se dívat na to, jak se u nás v těch posledních letech dynamicky začíná lišit hrubý domácí a hrubý národní produkt. Když to hodně zjednoduším, tak můžeme pozorovat velký odliv zisků do zahraničí. Vlastně od toho roku 2006, pokud se nepletu, tak ten odliv zisků je větší, než to, co je reinvestováno tady. No, takže prostě jakoby už ty investice dozrály a teď už ty odtoky začínají směřovat k těm investorům. A to je něco, prostě, co už ta ekonomika pozná. A když to máte, myslím, že minulý rok nějakých 7% HDP. Tak já, když to vysvětlím mým studentům, tak jim říkám, že uděláte koláč, prostě upečete koláč a jedna desetina vám odpluje někam pryč. Plus minus. Jo. A to prostě už ta ekonomika, jako poznáte to v ní, že prostě to, co tady jako vytvoříte, není to, co tady můžete užít. A to samozřejmě nemluví o tom, jakým způsobem hospodaří vůbec fungují ty nadnárodní firmy, nejenom u nás, to je prostě jejich celkový trend, jak si pomáhají různou daňovou optimalizací a tak dále. Jo. To znamená, my jsme se dostali opravdu od těch 90. let do této podřízené pozice, který já říkám kolonie. A myslím, že se to nevylučuje s tím, co říkáte vy, s tou banánovou, možná se to dokonce velmi hodně doplňuje, když teda budu trošku cynická, že ten stát jakoby už selhává vlastně v těch nejzákladnějších rolích, jako je taková metylová aféra. O tom se dneska de facto vůbec nemluví, jako by to bylo něco úplně normálního, že prostě v zemi ve střední Evropě lidé umírají na pančovaný alkohol a nikoho to jako už zvlášť nevzrušuje a nejméně to vzrušuje ministerstvo zdravotnictví. Mě docela pobavilo teď, jak pan Heger zase říkal, že nejvíc prospějeme zdravotnictví, že když nebudeme pít, nebudeme kouřit a neupadneme na náledí, takže to hodně jako zdravotnictví pomůže. Tak to, je, prostě to jsou úžasné úvahy tohleto.
No jo, tak ono s tou banánovou republikou souvisí a myslím si, že to má ty zásadní ekonomické dopady, že nefunguje policie a justice, respektive, že jsou tyto dvě složky ovládané politiky a politicky a k tomu přes politiky mafiemi. Je to, myslím, zřejmé, když tak máme jediného vězně, který se podílel na korupci, to je pan Rád, který sedí ve vazbě už řadu měsíců.
A ještě dlouho bude.
Teď je otázka, zda vlastně ty důvody vazby jsou ještě stále reálné, protože někdo, kdyby si vzal tušku a papír a spočítal si, kolik on je pracovních dní už v té vazbě, kolik detektivů na tom pracuje krát 8 hodin denně, tak by nám vyšlo jakési astronomické číslo a mě by zajímalo, co za tu dobu ti lidé už vyšetřili, protože buď to musí být k soudu, k obžalobě zpět, anebo je ta vazba zneužívána k tomu, že je třeba toho člověka zlomit a donutit ho třeba k přiznání. Protože proč mě to vůbec vzrušuje? No, protože třeba bývalý ministr obrany pan Barták, ten když je požádán policií, přitom se jedná tam o částky daleko větší, no, než při v kauze pana Ráta, to jsme v jiných řádech, tak ten prostě se omluví ze zdravotních důvodů a jde se podívat na Davis Cup spolu s kamarády, kde ho vidí celý národ, čili ten cynismus těch elit je mimořádný. Druhý pan bývalý senátor ODS Novák, tak on dostal 40 milionů úplatek prokazatelně, za to zaplatil 5 milionů pokutu, čili je to 35 milionů čistého zisku. No to je biznis, to vám řeknu. Já bych taky bych do takového biznisu vstoupil, to je hezký. A teď tedy vyfasoval nějaký trest, ale zdravotně je na tom tak, že prostě vůbec nemůže tam nastoupit. Je to jako jeden případ za druhým. Když vezmeme, kolik se vystřídalo ministrů, všichni ty ministři vlastně byli podezřelí z korupce nebo z podílu na korupci. Ti lidé ani, vlastně ono to nemá, ta justice nemá, ta policie nemá ani odstrašující, ani tedy trestající, ani odstrašující účinek, protože ovšem se chvilku mluví, když vezmu promopro, tak se o tom chvilku mluví, tak to zase pak to vyšumí. Někde vyšumí a někam to zmizí. Čili myslím si, že ten problém ekonomický se s tím váže. Já vím, vy říkáte jako ten model kolonie, ale která země dneska není kolonií, protože ty ekonomické elity, já třeba bych se odvolal na Huntingtona, když on píše to, kam kráčíš Ameriko, tak on si mimo jiné stěžuje, že ty nadnárodní elity dnes ztrácejí loajalitu vůči jakékoliv zemi a vůči jakýmkoliv obyvatelům. Oni prostě podle toho, kde jde za ten struk zatáhnout nejmasivněji. Čili ten svět je trochu jako obnažená rána a nad ním bloudí jakýsi mimozemšťané, kteří prostě vysávají ty jednotlivé země, konec konců to je také zdrojem těch dluhů. A myslím si, že i Spojené státy, teď sleduju teda, jakým způsobem řeší tu otázku rozpočtu. Lidé diskutují o tom, jestli pan prezident Obama, co může a co můžou republikáni, ale jestliže stály volby, zvolení pana Obamy 1 miliardu, tak tomu přece nedali žádní, že by to dali prostí občané, že by se složili na jeho volební kampáně. Čili složili se na to zase ty též finanční skupiny a on jim dneska musí škrtnout daně, říct jim, že naopak ty vysokopříjmové, teď pokud vím, se to týká dividend, že chtějí zdanění dividend, že chtějí zase zastropovat a tak dále. Čili vzniká tady to, o čem mluví profesor Keller, že když mluví o nesouměřitelnosti. A to myslím, že je to přesný pojem a že to má své ekonomické důsledky. To znamená, že ta kumulace kapitálu na jedné straně, ten kapitál není kam ho potom už umístit.
No, protože do reálné ekonomiky už to pak nemá moc velký smysl.
Ano, čili můžete to umístěvat jenom do toho, že budete, vymyslíte něco, čím okradete ty občany znovu. Čili vymyslíte
třeba nějaká finanční bublina třeba.
Finanční bublinu, nebo si vymyslíte druhý pilíř těch penzijních fondů, no tak to jistě je, zase ten kapitál se tam zase bude dobře se tam bude akumulovat, nebo zdravotnictví, jistě privatizace přesně zdravotnictví, tak, no. To je ještě
jakoby vzít část toho veřejného sektoru a nabídnout jí prostě jako ještě něco, ano. Co zbývá z té téměř ohlodané kosti. No, tak to je u nás opravdu moc hezky vidět. No. Je pravda, že v současné době ty státy už přestávají být, už takový ten vestfálský systém, co se vždycky studenti učí ve škole, tak nám jaksi pomaličku dokonává. Problém je v tom, že celá vlastně ta naše věda, to jak vnímáme a statistiky, tak to je všechno děláno na stát. Že? Když to dneska máme aktéry, jak teda toho substátního charakteru, tak nad. A teď ten stát se jakoby, a čím je menší, tak je to samozřejmě ještě o to těžší, v tom takovým jakoby těžkým způsobem pohybuje. Takže tam máte nadnárodní firmy, různý ty finanční fondy, do toho máte organizace, jako je Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Takže jakoby rozvíjet nějakou vlastní otázkovou strategii není úplně snadný. Já myslím, že to jde, myslím, že tam jsou možnosti, ale u nás to bylo do značné míry uděláno záměrně, s tím, že se tady vytvoří určitá, no, nevím, mohu říct elita, prostě nějaká zvláštní česká elita, která, jak už jste řekl, je prostě propojená s tím justičním systémem, s tím politickým hlavně, tam ta vazba je asi nejsilnější a ten případ Davida Ráta je už takový poměrně, až je to takový kafkovský, prostě absurdní, že máte člověka, o kterém nevíte, co vlastně teda, jestli provedl něco nebo neprovedl, ale vlastně denně čtete o tom, že mizí 100 miliony a miliardy a často se i ukáže případně na někoho, kdo je odpovědný, ale tam už nikdy žádný trest nenásleduje a já pochybuji, že někdy vůbec následovat bude. A skutečně tihle lidé si myslí, že jsou beztrestní. Asi opravdu jsou v tom systému, ve kterém se nacházíme a mě taky fascinuje a úplně mě odpuzuje ta jejich absolutní pohrdání lidma a ta cyničnost. Jo. Na tom Davis Cupu to bylo velmi dobře, myslím, zvolený příklad. Tam jsme je tam měli naskládaný všechny vedle sebe a prostě to bylo takové jako my se vám budeme smát, jako jsme se vám smáli vždycky. Na nás nemáte, jo? To byl jasný vzkaz obyvatelstvu.
No je otázka, jestli oni to tak myslí, já myslím, že jsou prostě uzavřeni v určitých, celá ta sněmovna, že je uzavřená enkláva, že ti lidé vlastně nereflektují vůbec, oni nepotřebují ty občany. Já myslím, kdyby ta sněmovna existovala, ta vláda, kdyby existovala někde jinde, ona se obrací vlastně na ty občany jednou za 4 roky, ty politické strany, jednou za 4 roky teda musí shromáždit ty peníze, aby udělali ty billboardy. Já si myslím, že třeba, když si vezmu pana Nečase, že, o kterém jsem si kdysi myslel, že to je docela slušný člověk, a když si vzpomenu na ty plakáty před volbami, kde byl v té košili s vyhnutými rukávy a pod tím bylo napsáno nepřipustím korupci ani v ODS, ani ve vládě, tak si myslím, že bych očekával dneska, že spáchá harakiri, pokud by byl v Japonsku, protože ve vládě prostě připustil dokonce někteří ministři, kteří s tou korupcí mají něco společného, tak tam zůstávali po řadu dalších měsíců. Když si vezmu ministerstvo sociálních věcí a pana tam působícího náměstka, který dostal ještě v době, kdy seděl s pouty na rukou, tak dostával ještě 100 000 odměny. Tak já bych třeba čekal, že strana, která ho nominuje, takže ho vyloučí ze svých řád a bude se ucházet o to, že policie by se tím měla zabývat, že je známo, jak tam zacházeli třeba s tím systémem telefonních centrál a tak dále, což jsou všechno úniky ve stovkách milionů a teď se vykládá důchodcům, že jim nelze valorizovat ten důchod.
Žijí si nad poměry
a teď si sádru vám udělají už s příplatkem nebo bez příplatku. No tak ono to pak vypadá jako výsměch a člověk neví, jestli oni to dělají z vědomého cynismu, gangsteři, že jo, a nebo jestli to dělají z nevědomosti, že si myslí, že lidé mají rádi. Já myslím, že mnozí z nich třeba z těch setkání s voliči a konec konců, ale i z volebních výsledků. Oni sice se ta čísla různě mění, ale to přelévání mezi sociální demokracií a ODS a TOP 09, já to vůbec nevnímám jako nějakou změnu. Já si nemyslím, že dojde k nějaké zásadní změně ve chvíli, kdy lidé zvolí třeba sociální demokraty jako dominantní. Myslím, že to budou kosmetické změny, že to bude jenom změkčení, ale nikoli zásadní revize toho systému. Že zřejmé je, že to, co dnes je, ale nejen u nás, je to, myslím, i ve světě, takže už to není ten kapitalismus, o kterém mluví Max Weber, když mluví o té odpovědnosti těch protestantské etiky. v té akumulaci kapitálu. Dneska prostě jsou to zločinci a zločinecké spolčení, který schromažďují stále víc a víc peněz a vlastně to je jejich jediným cílem, oni jiný cíl nemají, čili je to, já myslím, že to je trochu přírodní úkaz.
Já si myslím, že to je poměrně přirozený vývoj, že ten systém šel tímhletím směrem až tomu, řekněme, neoliberálnímu kapitalismu a teď tam můžeme dávat různý přídavný jména. Já si nejsem jistá, že ten kapitalismus někdy vůbec měl nějakou protestantskou etiku, možná, nevím, ale dneska jsou jakoby zajímavý i jiný rysy na tom systému. Třeba se často zaměňuje kapitalismus slovem tržní hospodářství, což není to též takový, aby jako nezaznělo to slovo, které třeba ne u nás, ale jinde je vnímáno poměrně dost negativně, se říká tržní hospodářství. Ale zajímavý na tom je, že už si nikdo moc nedá práce zjistit, že no to vůbec tržní hospodářství není. Protože třeba já se teda věnuju mezinárodní ekonomii, takže se dívám na ty toky mezinárodního obchodu zboží a službami. A když se na to podíváte z hlediska ty statistiky, tak zjistíte, že vlastně 2/3 mezinárodního obchodu ovládají nadnárodní firmy. A představa, že spolu jakoby obchodují na nějakém trhu, kde se střetávají nějaká iluzorní smitovská poptávka a nabídka, no to ani náhodou. Oni mezi sebou a mezi těmi matka, dcera a dcery navzájem obchodují za ty vnitrofiremní ceny, které velmi často slouží té daňové optimalizaci. Takže to jsou naprosto umělé ceny, které prostě nejsou ani navázány na výrobní náklady nic. A prostě slouží k tomu přelévat zisky a ztráty, jak je zrovna potřeba. Takže jakoby to vůbec žádné tržní hospodářství v tomhle slova smyslu není. Naopak, ta jejich síla v tom systému plyne z toho, že jsou do značné míry schopni se tomu trhu vyhnout, respektive, že si ho deformují způsobem, který jim vyhovuje. A přesto my tomu říkáme tržní hospodářství, že to je takový docela absurdní, že se pořád tváříme, jako by tady prostě panovala nějaká dokonalá konkurence maličkých výrobců a každý byl jako perfektně informován jako zákazník, což je naprosto iluzorní. Takže jako by to tržní hospodářství zůstává jako taková proklamace, ale v realitě žijeme v něčem úplně jiném. Já si myslím, že to je kapitalismus, ale to je prostě nějaká velmi specifická pozdní forma, někdo teda říká neoliberální, ale je opravdu zajímavý, že tady máte opravdu strašně silní aktéry, kteří stojí mimo ten národní stát a kteří si vlastně vytvořili takovou tu parazitickou infrastrukturu, jak já říkám, třeba ty daňový ráje, samozřejmě teď ty různý bankovní tajemství, způsoby, jakým právě odvádět peníze ze země. No, to mi přijde, jako na analýzu je to zajímavé, ale žít v tom je strašný, jestli takhle bych to řekl.
Tak ono je, myslím si, že to je spojeno celé s globalizací, to znamená, že vlastně není ani cesty, jak se tomu bránit, že jo, myslím teďka v měřítku nejenom České republiky, ale v měřítku i evropském, měřítku celosvětovém, protože těžko můžete znovu vlastně zavést, když budete protektivně se chovat vůči domácím firmám, třeba které tady budou odvádět daně a nebudou v zahraničí, tak oni vám odejdou do nějaké země, kde pracují za hrst rýže, že jo. Já jsem slyšel konec konců na vlastní uši na nějakém semináři, jednou jsem slyšel třeba ekonoma, který pracuje tuším v Nervu, pana Zámečníka, a ten tam říkal, že se prostě musí ti pracující smířit s tím, že časem budou pracovat za stejné mzdy, za jaké pracují třeba v Číně ti pracující, čili smířit, on to bere jako přirozený vývoj.
Ano, takový ten darwinistický, že jo?
Takový, ano, ano, a myslím si, že to je cesta samozřejmě pro tu společnost do pekel. Druhá,
že do toho skáču, ale ano. Je zajímavé, že tihleti analytici vždycky ví, jako, jak se má dařit pracujícím a podobně, ale jich se tyhle opatření nikdy netýkají. Myslím, že pan Zámečník je bezesporu velmi sociální k panu Zámečníkovi, ale tím to asi tak končí.
Ano. To je, ale myslím si, to se týká všech, ano, kdo, co se týká ministrů, poslanců a všech dalších. A zároveň díky tomu té pokračující dělbě práce, tomu, že se pohybujeme v nějakém industriálním, postindustriálním vlastně prostoru, tak tady se ztratila jakákoliv vnitřní solidarita nějakých větších skupin obyvatel, čili ta obranyschopnost veřejnosti je velmi nízká.
Ono to vidíte. V České republice je to silný, ano, to je pravda, bohužel.
Vidíte, že jo, že když někdo, vlastně nějaká skupina se začne něčemu bránit, ať jsou to lékaři, železničáři, to je jedno, tak všichni ostatní si začnou stěžovat na to, že proč oni působí takovéhle problémy.
Ano.
Čili ta společnost je vlastně, je to rozděla panují, čili postavit proti sobě různé sociální skupiny.
Je děsivý, jak jim to vychází. Já jsem na tohletu strategii, která je jednoduchá, ale účinná, upozorňovala už dlouho, ale jakoby vždycky lidé padají do té pasti, že prostě se nechají postavit a ten bere stravenky a já je nemám. Ha! Prostě, ale už potom nevidí, že jako tamhle prostě mizí miliardy v nějakých černých dírách a zbrojní zakázky, jako miliarda sem, miliarda tam, to nehraje skoro vůbec žádnou roli. Vůbec ta česká politická kultura mi dělá docela starost, protože já třeba vnímám, že v různých zemích ta rezistence občanská, i ty návrhy, jakoby, že existují a není jich zas tak málo. Ve Spojených státech je to hnutí New Economy Movement, zřejmě Latinská Amerika, to je případ sám pro sebe. Prostě, že ta občanská veřejnost jakoby něco dělá a není to jenom protest, ale velmi často už to prostě je nějaké kreativní vytváření něčeho nového. Na tom pracovně říkám ostrůvky pozitivní deviace. U nás je to těžší tím, že my jsme jakoby ani za toho minulého režimu, ani za toho současného, jsme se jako občané moc nenaučili jednak spolupracovat. To jako nám dělá problémy, jako každá maličkost prostě rozhádá hnedka lidi na dlouhou dobu. A hlavně být jakoby aktivní, jo? Uvědomovat si, že jakoby občan mám také nějakou odpovědnost za to místo, kde žiju, že by to nemělo být úplně jedno. Ale tady nastupuje taková ta klasická česká strategie přežití. Já nevím, jste od Blí hory, ale je to možný. Takový to uzavřu se, jo, takový ten privatismus český, mám ty seriály a mám chalupu a tam uteču před jakoby tím světem a budu dělat, že to není. A já se marně snažím těm lidem vysvětlovat, že prostě před určitýma věcma se nedá utéct. Protože člověka nakonec vždycky doženou a potom už bývá pozdě a ty následky můžou být katastrofální. I já teda, protože jsem zároveň jakoby v té aktivistické skupině, to tak můžu říct, jako pozoru nějaké pohyby v té společnosti. Ono se tam něco děje, je to méně než třeba na tom západě, jak říkáme, ale něco tam je, prostě nějaký společenský pohyb tam je, nějaký hledání alternativ a co je možný dělat. A je to pořád poměrně málo. No, ale já jsem teda ráda i za to, že vůbec jakoby něco v té společnosti, že nějaká ta odezva je. Ale zase na druhou stranu, když ta frekvence těch afér a těch problémů je veliká, tak to u hodně lidí potom vyvolá úplnou apatii, úplnou frustraci. Samozřejmě. Z politiky, úplné jakoby zhnusení, jo, že prostě s tímhletím nechci, což je prostě logická reakce, s tímhletím prostě ten odporný fuj, nechci s tím mít co dočinění, veškerá politika je svinstvo, když politika je vlastně veřejná činnost, to mě širším.
A navíc je to, jako ta společnost cítí, že je vůči tomu bezbraná, protože ty jaksi způsoby obrany žádné vlastně nejsou. To vidíte, že může být demonstrace odborů jakákoliv, tak je nazvou buď lumpen proletariátem, nebo lůzou, nebo a nikdo si myslím si, že si jako dají do nosu v závodní jídelně parlamentu a vůbec si s tím nedělají starosti, jestli je 100 tisíc lidí někde, nebo 50
tisíc. Já si myslím, že ta Dubnová je trošku vyděsila. To bych úplně nesouhlasila, já si myslím, že tam přece bylo hodně lidí, myslím, že se trošku lekli, ale tím je, že nebyl stanoven nějaký další postup akcí. A především a odborech prostě nebyla shoda na tom, jestli generální stávku ano či ne, prostě my nejsme protestní národ tohohle charakteru. To jsme si odbyli za husitství, jo, té doby to myslím, že příliš není. Tak to jakoby oslabilo hodně. A samozřejmě to jakoby frustrovalo tím, že se zdá, že žádné možnosti nejsou. Já si myslím, že možná bude efektivnější se soustředit na takovou tu práci, takovou tu černou mravenčí, vytváření těch občanských struktur, možnosti samozřejmě v regionech, respektive v krajích, tak tam třeba nějaké možnosti činnosti jsou vždycky možnosti. Jako já jsem v tomhle, nechci být takový ten naivní optimista, ale já jsem spíš takový člověk, co se vždycky snaží hledat nějakou cestu, když říká, žádná není, tak já se vždycky snažím nějakou prostě probojovat. A vytvářet samozřejmě nějaký alternativní program, případně i s nějakou, prostě využívat všechny cesty, které ještě pořád máme k dispozici. I když uznávám, že o těch protestů se slibovalo samozřejmě mnohem víc. Ale prostě tahle cesta není jakoby úplně slepá, podle mě, ale asi nebude ta hlavní.
Ne, oni navíc ty protesty, jako sliboval si, abych si od nich za stolik nesliboval, protože ještě tady proti těm protestům nebyla nasazena vodní děla, nebyli nasazeni těžkooděnci. A to je všechno, co ještě jak si může přijít.
To může, no.
Konec konců ve světě to vidíte, já nevím, ve Španělsku ano, to bylo zcela jasně vidět, v Řecku je to vidět, slzný plyn.
Ale tohle vám zároveň ukazuje, že ten systém je v absolutní krizi. Protože jakmile saháte k nástrojům tohodle typu, tak to ukazuje, že vlastně, teď to bude možná trošku jakoby divně, a že i ta elita je bezbraná se způsobem. Jo, bezbraná ve smyslu, že neví totálně, co má dělat, aby ten systém zastabilizoval. A teď tam může být část, která by ho třeba zastabilizovat chtěla, a část, která na tom samozřejmě parazituje. To už je potom různý. Jo. Ale jako, myslím, že to, co tady spojuje vlastně všechny, je určitá bezradnost ve smyslu, tohle je zásadní zlom, prostě tohle něco představuje, to, v čem teď žijeme. To je prostě multiplikovaná krize, není jenom ekonomická zdaleka. A teď jak z toho ven? A samozřejmě ty elity nebo určité jejich části, to je, řekněme, vládnoucí oligarchie, v tom vidí tu příležitost, jak ještě urvat něco, dokud urvat jde. To je klasický třeba s tím dluhem. Najednou všichni se diví, že je dluhová krize a prostě, že se zvyšují ty rizikové prémie, ale přece ten dluh jako by nespadl z nebe. Minimálně třeba u Irska dobře zachraňovalo svůj bankovní sektor, abych to nedělala, tak dobře udělali to. Ale u těch ostatních zemí, jako ty dluhy, prostě si vyvíjely takhle dlouhodobě a najednou to začíná vadit. Proč to začíná vadit najednou teď? Když to fungovalo desetiletí, protože cítí, že teď se něco blíží a že je potřeba urvat něco, dokud ještě něco urvat jde. Jo? Že by to, i to načasování má podle mě docela důležitou roli. Takže já jsem trochu, možná nevím, jestli to budete vnímat naivně, já jsem trošku větší optimista v tom, že si myslím, že to, v čem se nachází Česká republika, je vždycky jakoby trošku specifický. U nás teda to má takový specifický patologický rysy té vlády, jak vypadá. Ale že v podobné věci najdeme vlastně v tom celém západě, takzvané transatlantické civilizaci, jak se říká. A že prostě čelíme multiplikované krizi. No, je to prostě otázka, jak z toho ven, co se nabízí jako bez řešení. Ale ta krize je podle mě ekonomická, je sociální, je politická bezesporu. Ona bude i duchovní, nebo chcete-li etická, a bude to i krize environmentální. A do toho vlastně se vám ještě mění síly v oblasti mezinárodních vztahů. To znamená, ten západ upadá postupně, ten úpadek západu, a naopak se vám objeví nová mocenská centra, což bude Čína, nebo řekněme obecněji, tedy východní Asie a Latinská Amerika, pravděpodobně, nebo vypadá to v současné době tak. Takže nastává tohleto obrovský přeskupení a tohleto všechno se vám prostě jakoby zdrclo do jednoho krátkého období. Takže jako z hlediska analytického je to úžasný v tom žít, ale jako z hlediska občana to zase taková nevěrace není.
Tak ono, asi jste oproti mě optimistická, což je daný asi rozdílem také let, že jo, protože v mých letech už člověk nepočítá naběh na tak dlouhou trať a navíc už si nemyslím, že bych nějakých zásadních změn pozitivních v tomhle se mohl dožít. To je věc asi desetiletí, ale jak si v té ekonomické oblasti je to vcelku zřejmé, že jo, ta financializace, čili to utržení toho finančního sektoru úplně ze řetězu je zřejmé, že jo, já jenom vlastně jsem si vypsal ten poměr třeba, kolik tvoří aktiva bank a kolik tvoří deriváty. A když to vezmete jako JP Morgan aktiva 1800 miliard a deriváty 70 tisíc miliard, tak jako, které nejsou vlastně, ty peníze vlastně existují virtuálně, oni nejsou vlastně kryté, čili ten systém musí jít cestou stálých bublin, vytváření, umělého vytváření
těch bublin, vlastně, ne?
Protože bez toho by se ta ekonomika zcela zhroutila.
Od bubliny k bublině.
A je to od bubliny k bublině a je otázka, jestli to jde do nekonečna, že jestli to půjde tohle zachraňovat a co se stane pak, až ten dolar doklekne až na to dno, až ten mezinárodní systém, který tedy vlastně, teď ono jaksi, bohužel ono se to neučí na školách, já to vidím u státnic, Že se neučí třeba, co byl zlatý standard.
Proč já se... to učím mezinárodní kolegy.
Proč se opustil zlatý standard? Jak je to výhodné pro finanční spekulace samozřejmě?
Uvolnilo to tu cestu.
Uvolnilo to úplně tu cestu, když vezmeme Clintonův potom jeho zásah, když zrušil Galas... Tak to je zákon, který vlastně vznikl v době krize. Kde teda bylo znemožněno, bylo odděleno to bankovnictví retailové, že jo, od toho investičního, čili nemohlo se stát to, co se děje teď, že přijdete o penze, o úspory, že můžete přijít o všechno. Mě by docela zajímalo, jak třeba vlády, že jo, evropské, pokud já vím, i třeba německá vláda, že jo, ručí za úspory v bankách, aspoň to vyhlašují za ty úspory, já nevím, dva. A teď si představme ale, jestli vlastně HDP celoroční by obsáhlo to, kdyby skutečně došlo k bankovnímu krachu, z čeho by to ty vlády vyplácely.
Já si myslím, že by se nutně museli uchýlit k tomu, že by prostě vytiskly peníze. A konec konců, ono, FED to dělá, i když tomu říká jinak, a Evropská centrální banka dělá něco hodně podobného, i když se jako brání tomu názvu, že to jako nedělá, že to má zakázáno, ale ve skutečnosti jsou v takové situaci, že jim vlastně ani jakoby nic moc jiného nezbývá. A třeba to, co dělá teďkon ta americká centrální banka, to už je skutečně, když se díváte na hospodářskou politiku, tak je to takový extrém. A teď si myslím, že ten extrém děláte už po třetí ve velmi krátkém čase a dáte ho na velmi dlouhý časový horizont. To vám prostě skutečně každá takováhle věc, takovýhle krok vám ukazuje, že žijete ve výjimečné době, že tohle prostě není politika na normální časy. To je skutečně, když jako by už je totálně zle a vy to totálně zle opakujete během 4 let, vlastně už po třetí a stále zvyšujete ty částky, ale to pořád nemá ten dopad na tu reálnou ekonomiku, ani to mít nebude, protože prostě ta politika je pro mě chybná, je to zase nafukování nějaké další bubliny, já nevím v čem, jestli to bude břidličný plyn, vypadá to tak skoro, ale jakoby tohle to není to zásadní řešení, který ten Západ pořád odsouvá. Svým způsobem si prostě kupuje čas s nějakými takovými zvláštními hospodářskými politikami.
No oni vesměs si myslím i ty revoluce, alespoň ty barevné revoluce, které jsme zažili tak za poslední léta, tak myslím, že představovali toto oddálení problémů vyspělých zemí, protože vy říkáte tedy, že se staly ty, nebo mluvíte o České republice, že se staly koloniemi, ono se staly odbytištěm velkým a jako do jisté míry jistě souvisí to velmi úzce odložením té krize, která by byla třeba přišla dříve, že jo, protože už ten první krach ve Spojených státech byl v roce 87, že jo, čili...
Já se úplně tetelím, čím mi to říkáte, co mám napsáno v mojí knize, takže to rozšíření...
A to jsem jí nečetl ještě.
A to rozšíření toho východního bloku vám samozřejmě koupí čas, protože máte za sobě možnost jakoby proniknout na další, ale prostě ten expanzivní charakter má svůj konec, ta planeta je nějak ohraničená. A potom samozřejmě ty problémy se začínají kumulovat. A taky je zajímavý, že ty krizové příznaky se objevovaly nejdřív na té, řekněme, semiperiferii toho systému. A ta frekvence krizí byla úplně neuvěřitelná. A to jako by nikoho z vás nevzrušovalo, dokud to neudeřilo přímo v těch Spojených státech, v srdci impéria. Ale měli jste, že o krizi byla v Mexiku, v jihovýchodní Asii, v Rusku, v Brazílii,
v Argentině.
A tam to teda už zasáhlo silně, ta Argentina, že bylo takové memento. Ale byla to prostě to nebylo ani 10 let vlastně. A tohle všechno se vám stalo během nějakých 8 let. Tak to jako by prostě ukazuje, že v tom systému skutečně něco fundamentálně není v pořádku. Ale víceméně se řeklo, co to mohou ty vlády, a oni špatně hospodařili a nebyli dost milé k investorům, což samozřejmě vůbec jako by nebyla pravda, tam byly jiné důvody, byť byly třeba specifické u Ruska, ale prostě vždycky tam ty důvody byly jiné, než se oficiálně deklarovalo. Ale jakmile prostě ta krize vypukla ve Spojených státech, tak najednou ty ty rady, které dával Mezinárodní měnový fond, a ta politika byla úplně opačná. To jsem se docela u toho bavila, protože když byla krize v Thajsku, no prostě někde jinde, v Argentině, tak vždycky to byly stejné rady, že ošetřit, oškrtat prostě výdaje, tvrdě zvýšit úrokové sazby, aby se jaksi obnovila důvěra finančních trhů, tohle známé slovo. A když se potom podíváte, co radil, respektive MMFO nejdřív se tvářil, že krize neexistuje, a potom teda uznal, že musí dělat, že existuje, tak nějakým způsobem reagoval a říkal přesný opak, jo, je naopak potřeba stimulovat ekonomiku, snížit úrokové. Úplně to prostě to bylo obrácené, bylo vidět, že pro Spojené státy zkrátka platí úplně jiný metr. Bylo to až kvůli trapní, a vlastně to byla jedna z těch posledních kapek naprosté delegitimizace téhle instituce.
Je samozřejmě otázka, jako jak dlouho třeba i ta veřejnost v těch Spojených státech vlastně vydrží ten, to rozevírání těch nůžek, že jo. To, myslím si, že je třeba klíčová otázka, jestli tam tedy dojde nakonec, protože jako asi s něčem bychom souhlasili s Naomi Klein, která píše, že vlastně ten experiment chicagské školy, že jo, se uplatnil pouze v zemích, kde byly nastolené vojenské režimy. Ano. A kdy prostě byly suspendovány odbory, jejich práva.
Prostě ten systém je neslučitelný s demokracií, řečeno úplně jednoduše. Ano, ano. Přesně tak to je. Takže jako já se velmi obávám toho, že jedna z těch variant toho budoucího vývoje právě tohle, nevím, že to bude kapitalismus, jak to nazveme, prostě, ale jakoby nebude to kombinovatelné s demokracií, to jsem si naprosto jistá. Ono už dneska je tlak na sociální práva, která s tím souvisejí, a nutně bude tlak i na, nebo už je prostě tlak na politická práva. Koneckonců, pokud se nepletu, tak ve Varhajkovi najdete, že nezaměstnaní by neměli mít volební právo. Hmm. Tak to je jakoby jenom první kapka tímhle směrem. Takže jeden z těch scénářů, to nechcete ve své knize, bohužel jde tímhletím směrem nějakého autoritářského, fašizovního, těžko říct, jak to přesně nazvat, režimu té opravdu pevné ruky, která jaksi bude držet ten systém při životě umělé právě těmhle represivními opatřeními. A konec konců ty první znaky už vidíme. Ano, v tom přispívá i to, že nutně, když ta situace je tak těžká sociální, tak ta společnost se radikalizuje. Dobře je to vidět v tom Řecku, kde prostě ta fašizující strana Zlatý úsvit patří mezi bohužel velice silné subjekty a vlastně už na těch ulicích Řecka začíná probíhat taková děsivá prostě reminiscence německého výmaru z těch 20. Německého výmaru. A to mě přijde docela...
Tak ono, že jo, nejsme v hyperinflaci, že jo, ale jinak třeba ta politická sféra tomu výmaru se velice podobá.
Právě.
Že jo,
čili... Já už ty prvky teda musím říct, že vidím i u nás, bohužel.
No u nás, já myslím u nás.
Já jsem měl o tom Řecku, ale u nás jakoby už začíná taky ten náběh, že prostě se tady objevují tyhle ty dvě skupiny, které jakoby, nebo spíš ta jedna, bože, že je velmi agresivní, která by si to chtěla začít vyřizovat s nějakým SS 44 a s nožem v ruce třeba, že?
No tak je otázka, jako nakolik vlastně ten systém, teď se vzpomíná na výročí úmrtí Václava Havla a ten pojem občanské společnosti není ale reflektován, že jo? Spíš je reflektována ta myšlenka jednou za 4 roky přijďte,
a
zvolte nás a my si pak budeme dělat, co chceme, ale, že jo. Protože to je zřejmé. Zajímavé je, že ta společnost, která je do jisté míry sféra, které jsme se nedotkli, která patří k mé profesi, která je svým způsobem vlastně stále více v té oblasti hodnotové a kulturní, tak je ničena médii, myslím především tedy tím televizním, tou televizní zábavou, televizními seriály.
Ale to má svůj účel, že? Ty seriály, tam to nemusím říkat, ale ty seriály prostě mají ten účel. Zapomeň na realitu, žij život někoho jiného. Ale funguje to bohužel.
Ale funguje to naprosto spolehlivě, že jo, já si často vzpomínám na Bradburyho román 451 stupňů Fahrenheita, kde, jako když jsem to četl, tak mi to tehdy připadalo, říkal jsem si, dobrý sci-fi, jako pěkný, jak tam ta jeho manželka toho hasiče sedává v té místnosti a oni už ji umějí oslovovat jménem, mají ty televize schopnost, že vlastně zapojí ty lidi do dějů. Ono to není vlastně ani třeba, aby oslovovali, protože já vidím, že třeba zejména u starších lidí je to, že oni třeba prožívají problémy s těmi, když tady byla ta turecká nějaká telenovela, tak mi říkají, to je strašný, co se děje tomu a jak on je, tenhle je zlej takovej a teď o nich mluví jako o reálných lidech. Přesně, že jo? A já myslím, že to je právě to, co ta média, konec konců i vůbec medializace reality. Já myslím, že my nemáme vlastně kontakt s žádnou realitou. My máme kontakt s mediální realitou a ta mediální realita je odtažitá zcela. Díval jsem se dneska v Mladé frontě, třeba redaktoři Mladé fronty tam hodnotí prezidentské kandidáty. Tak nejlépe z toho, myslím, vychází paní Rojtová, pan Sobotka a já nevím, kdo ještě.
Třeba... A podle čeho je hodnotí? Jako?
No dávají jim známky.
Jako dávají jim známky. Aha. Tak když se vrátíme tady k tomu původnímu tématu, já jsem psala, že ta Česká republika je kolonie, a že tady vykazuje ty strukturální znaky. Když se řekne kolonie, často si vybavíme třeba nějakou africkou zemi, která dodává bavlnu nebo kakaové boby. Ale to nemusí být, je prostě otázka toho, že jste v podřadném postavení a že o vašem osudu ekonomickém, sociálním a tím pádem do značné míry politickém se rozhoduje někde jinde, než ve vaší zemi a že zároveň není příliš velká snaha, aby ta země se z pozice kolonie vymanila, což samozřejmě také jde. Ta kolonie jako není na věky, že bychom určili tak a takhle to prostě bude. Velkou roli hraje právě i odvaha nebo zbabělost elit si ukázat, teda, jaký je pravý stav a co s tím dělat. My jsme se stali jedním z těch, jak jsme se o tom bavili, rozšířeným odbytišť východu, to znamená, že jsme se stali kolonií toho systému, to znamená, řekněme, neoliberálního kapitalismu, samozřejmě s převahou těch určitých západních zemí, mezi kterými dominuje, řekněme, Německo svým vlivem. Ale nejde jenom o Německo, nebo nejde se to jenom vnímat z hlediska těch národních států. Už jsme si taky konec konců řekli, že ty národní státy stále existují a jsou vnímány svými občany jako něco, čím se velmi silně identifikují, ale přece jenom jako ekonomičtí aktéři ani u těch větších zemí už nejsou tak silní, jako bývali. Třeba Německá republika má jinou pozici, samozřejmě než ČR, ale za to si do určité míry právě můžeme i sami těmi chybnými rozhodnutími, které nás do té linie státi se kolonií dostali. Takže já si myslím, že jsme kolonii kapitálu v tom obecném slova smyslu a jsme součástí toho systému a stali jsme se jeho, integrovali jsme se prostě na nerovnoprávné pozici. Tyko třeba může být samozřejmě sporné, do jaké míry to šlo udělat jinak. Já si myslím, že tam byly jiné alternativy, ne, že ne. Ale byl tady i ten vnější tlak právě na to, aby jsme se stali do téhle pozice a ještě to úplně nejďábelstější, to je hrozný slovo, na tom je, že si to neuvědomujeme, že si namlouváme, že jsme vstoupili do nějakého prostě jako toho vyspělého světa a že jsme plnohodnotná součást a nedostatečně jak občané, tak hlavně ty takzvané politické elity reflektují, že právě jsme na té pozici země, která teď už bude, nebo už je a bude vysávána tím, že prostě jakoby tím doháněním ta cena za tu zaostalost je právě v tom, že ty zisky se odlévají jinam, v tom, že ta elita plní příkazy někoho jiného, v tom, že ekonomická struktura, prostě ten základ, ta báze ekonomiky je zahraničních rukou. A to, že ta reflexe tady není, to je podle mě to nejtěžší, protože když neznáte pravou situaci, tak s tím těžko můžete něco dělat.
Ono, jako souvisí to podle mého názoru především s otázkou globalizace, souvisí to s tím, že tedy jsme vstoupili nejprve do Evropské unie, potom, že tedy jsme podepsali Lisabonskou smlouvu a tím jsme se stali nesvéprávními. To je zcela zřejmé, že demokracie v Evropské unii neexistuje žádná, nefunguje, protože není žádný evropský lid také. My máme, tuším, asi 27 nebo kolik poslanců v Evropském parlamentu, je jich přes 700, jestli se nepletu. No, čili ta váha té České republiky je tam úměrná počtu obyvatel. My nejsme schopni vést nějakou separátní politiku. Dneska to Německo přeci jen prosadí díky samozřejmě síle ekonomické, ale díky síle politické, tak ono prosadí v té Evropské unii to, co neprosadilo dříve vojenskými prostředky, tak to nyní prosazuje ekonomicky a politicky. Vidím to z toho, když na tom posledním summitu se tedy dohodli, že bude existovat nějaká kontrola centrální bankovního systému, ale už jsou z toho vyňaty ty Landesbank, čili ty malé banky v Německu, což dosáhla Merkelová, ale vždyť z těch bank právě šly mimo jiné ty velké problémy, které se nakonec sečtou do těch velkých bank, čili je vidět, že třeba Německu se daří velmi úspěšně zakrýt problémy, které tam patrně i u nich v tom bankovním systému jsou. A oni to prosadí. Když to na... My nejsme schopni tam nic prosadit, ale všechno je u nás recipováno do našeho právního systému. Kdyby to ten parlament prozradil, tak tuším, že asi 80% norem, které přijímá, jsou recipované normy, přijímané normy z evropského...
Přiznám, že nevím.
No, myslím si, že tak v takovém zhruba je to poměru kolem 80%, čili že ten parlament vlastně jenom dává jakoby razítko na něco, co prostě musí přijmout a mohou o tom chvíli diskutovat a popíjet k tomu víno nebo co, ale pak musí zvednout ruce, protože jsme k tomu prostě zavázáni.
Jsou tam i dobré věci, jako je třeba ta současná legislativa proti lichvě, kterou kdyby to bylo jenom na našich poslancích, tak by ji neschválili bez zesporu nikdy, protože to je něco, co jim poměrně vyhovuje, nebo minimálně jim to nevadí. Já si myslím, že je velká škoda, že já považuji projekt za Evropské unie za dobrý, jako by tu myšlenku, ten nápad, ale on se stal příliš ekonomickým a hlavně technokratickým. A to, co mě tam chybí, je jednak dimenze demokratická, ale hlavně ta sociální. Ta tam podle mě do značné míry absentuje. A jak ta situace se zhoršuje, tak tam absentuje čím dál tím víc. Mě třeba hrozně vadí smlouvy typu fiskálního kompaktu, které nejenom jakým způsobem, jak si byly přijaty nebo řekněme vnuceny těm zemím, ale hlavně podle mě to je velmi chybná hospodářská politika. Tam se vlastně jede podle té úvahy, že Německo nemá problémy, což není úplně pravda, ale jakoby Německo nemá problémy, tak to budeme všichni dělat jako to Německo. Ale ono prostě nejde, aby se Evropská unie skládala z 27 malých Němeček. Takhle to prostě nefunguje. Každá ta země má prostě nějakou svou cestu rozvoje, nebo by minimálně měla. A měla by prostě mít svoji vizi a hlavně ta vize by měla být v souladu s tím, co si přejí do značné míry její občané. A to tady úplně už vymizelo a z té Evropské unie to mě vadí. A já vím, že třeba všichni říkají, že ano, že je dobré, že se tady prostě neváčilo i z desetiletí, což jaksi na tom evropském kontinentě je poměrně řídká věc. Což je úžasný. Jako já to vůbec nespochybnuju, že tam je nějaký mírový kontext. To je mi jasný. Ale přijde mi, že hlavně v těch posledních letech, skutečně v rámci té Evropské unie a hlavně té eurozóny, dominuje technokratický, ekonomický pohled, který je notabene ještě špatný. A všechno to ostatní se odkládá jako takové až na potom, až bude čas, až budou peníze, případně nikdy. A to, co mě úplně vyděsilo, byla situace, kdy bývalý řecký premiér Papandreou chtěl referendum. Protože ty škrty skutečně už zasahovaly dřeň toho, co obyvatelé jsou schopni unést. A jakým způsobem, jak si byl zaříznut, abych tak řekla, ten jeho návrh, jako co si to vůbec dovoluje, když my ho tady zachraňujeme, tady se nezachraňuje žádný Řecko. Tady se zachraňují francouzský a německý banky.
Německý banky
se
zachraňují prostě.
Ale ten způsob, jakým prostě ano, on byl odmrštěn, jsem si říkala, tohle s demokracií nemá co společného.
Protože ale jste viděla i to, jak byla přijímána Lisabonská smlouva, přestože tam došlo k velmi zásadním změnám oproti původnímu projektu vstupu do EU, tak také vlastně si nikdo neodvážil udělat referendum s výjimkou, myslím, Irska, kde to opakovali tak dlouho, až to schválili. Ale jinak to prostě schvalovali parlamenty, protože věděli, že ono ono by se to také třeba nemuselo projít, že ta veřejná diskuse o tom by třeba mohla ukázat, že to není tak úplně výhodný projekt.
Třeba ty občané projekt, mají jiné priority, mají jiné názory. Projekt.
Oni mají také, jako myslím si, občané všech těch zemí mají trochu jiný jako tonus, myslím teďka naladění. Samozřejmě Řekové mají jiný temperament a jiný přístup k mnoha věcem než Němci. My jsme taky trochu jiní, byť jsme Němcům bližší, ale taky jsme trochu jiní než Němci. No a tím z toho pak vyplývá, že ta Evropská unie je samozřejmě heterogenní, že neexistuje žádný evropský lid, ale že musí existovat a bude existovat té Evropské unie jedině dominance těch bruselských byrokratických struktur, které budou stále narůstat.
Mě ten deficit demokracie dělá taky velkou starost, ale já zase skončím, jestli můžu trošičku optimisticky.
Ano.
V rámci Evropské unie existuje Evropská občanská iniciativa a dochází k tomu, že skutečně občanské iniciativy z řady zemí už se taky nejenom ty elity, že jsou propojené finančně různě, ale že i ti občané zapad pámbu začínají vzájemně spolupracovat, ať je to třeba otázka obrany veřejných statků, přístupu k vodě, nebo v poslední věc, která je taková poměrně aktuální, třeba otázka základního příjmu. Takže i tady jakoby něco vzniká, má to pravda trošku zpoždění, ale ukazuje se, že i když jakoby jsou z různých národů, že jim to nebrání spoustu věcí vnímat stejně, třeba právě ty veřejné statky. A ten problém je skutečně v tom, že ta Evropská unie se začala vyvíjet velmi rychle a ty občany jakoby nechala úplně za sebou ve smyslu, teď my jednáme, teď nezdržujte, my vám to potom předhodíme a vy nám to schválíte a běda, jestli ne. A tak se prostě dlouhodobě fungovat nedá. A teď se to jakoby, teď se to ukazuje plně, že ten projekt, ta, pro mě ta myšlenka byla dobrá původně a pořád i podle mě je dobrá, konec konců už Jiřík z Poděbra říkal něco podobného. A,
také
a,
Napoleon a také Hitler.
No, ale tak u toho Jiříka, to by byl hezčí případ. A myslím, že i ten Jiřík by to viděl spíše v té demokratické rovině, než v dominanci třeba, nedej bože, toho Hitlera nebo někoho jiného. Ale se to skutečně tomu těm idejím hodně vzdálilo a že ta sociální sféra začíná být považována za něco, co je přítěž, co je vlastně negativní, přestože jestli podle mě může být Evropa na něco pyšná, tak je to právě sociální stát. To, že prostě vždycky měla tu sociální ideu, že to je velké francouzské revoluce, že to vždycky prostě byly ty sociální myšlenky té rovnosti, volnosti, bratrství. To je něco, na co bychom měli být hrdí, jako. A místo toho na to dneska pliveme a říkáme, no ale kvůli tomu nejsme konkurenceschopní vůči Číně. To mi přijde, že je velká škoda, že se nám to hodně může vymstít.
No, tak já vám přeju hodně úspěchů v té činnosti.
No, co děláte,
vy víte, máte k tomu temperament,